radyodastanı ilə Teşə Həsənbəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk-tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək özünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağını da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, talib bu iki insanı bir-biri üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milladətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Hənifə xanımın xatirələrinə Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarına çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərini almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlinə alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zidd bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası Qvardiya polkovniki Əli bəy Əlixanov Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm. Redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki anlamır? təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəyinin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı Rusçadır.
Prosheni, pomeshchik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əlilləri. Qubalı mülkədar General-mayor Abdullah Akixanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Bu его превосходительству господину
Затялиləri cənab Bakı qubernatoruna. Bakı Real Məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Затялиləri acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə İmza xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkoly dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, üyeylik var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
Amma bu cəmaatı bizim bizə qaldırır ha. Abra Firangistandır bəyəm.
Amma həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rusoğluruz. Heç elədin bizim millətdən deyil. Əşi savadın var. Heç tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətə də. Vallahından heç gözüm sürçmək. Bu şartdan vuruz. Ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Həntə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türk arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bərk çovğun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla göndərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Halksa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və s. məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşir kimi baxırdı. Nəhayət, qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımdan da danışacaqlar. With her first hello, she gave
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur. She fills my
heart. Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul olurum, hər dəfə özümüz sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Onun görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana moderniz, yəni moderniz o mənada yox, səhv əlasında modernizasiya deməkdir. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacağıqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var, ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Siz təsəvvürün ki, qələmə münasibətləndiriniz. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nəyənə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq. Bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsənbəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb hərarətlə demiş: "Siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sevirsiniz."
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu 2 dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar 3-cü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidinin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar 2 nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində basdırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb, kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanım. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisiz sümüklərin aparır. Verməyəcəm onun sümüklərini. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf, Hacıyev, burasının Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında, əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar, deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq, palçığa bulaşmışdı, Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Goodbye.
hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib. So hold me in your dreams till I come back to you.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Aliyə Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İz Mədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyil.
Bizim qalayı
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da.